Areena.
Hyvää perjantai-aamua Ykkösaamusta. Tänään varsinkin Euroopassa katseet kääntyvät Alaskaan, missä Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit neuvottelevat mahdollisuuksista päättää sotaa Ukrainassa. Odotuksia on madallettu pitkin viikkoa, mutta eilen presidentti Trump uskoi Venäjän haluavan rauhaa. Mikä on tutkijoiden arvio Alaskan kokouksen mahdollisuuksista, sen kuulemme heti lähetyksen aluksi. Tällä viikolla uutiset ovat kertoneet närkästyneistä vuokralaisista Mikkelissä. Kunnallinen vuokrayhtiö on irtisanonut sopimukset ja osoittanut uudet asunnot, jotta vastaanottokeskuksen paikkamäärä saataisiin nousemaan maahanmuuttovirasto Migrin vaatimaan 300. Mitkä ovat vuokralaisen, mitkä vuokranantajan oikeudet, siitä heti 8:30 jälkeen. Ja vielä ennen 9:00 kuulemme sekä tohmajärveläisten että musiikkitoimittajamme Pekka Laineen arviot Katri Helenan menestyksen salaisuudesta ja yli 60-vuotisesta urasta, joka päättyy huomenna konserttiin Olympiastadionilla täällä Helsingissä. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Tämä päivä saattaa olla Ukrainan sodan kannalta ratkaiseva. Myöhään tänä iltana Suomen aikaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin neuvottelevat Ukrainan sodan päättämisestä Alaskassa. Kokoukseen ladattuja odotuksia ja onnistumismahdollisuuksia ovat täällä studiossa arvioimassa Viron kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen johtaja Kristi Raik, kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta ja Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Hyvää huomenta ja tervetuloa teille kaikille.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Kiitos.
Trump ja Putin tapaavat nyt ensi kertaa kasvotusten hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Edellinen kohtaaminen oli vuonna 19 G20-maiden kokouksessa, eli 6 vuotta sitten. Ja vuonna 18, eli edellisvuonna, presidentit tapasivat täällä Helsingissä. Ja ainakin amerikkalaisarvioiden mukaan tuo Helsingin kokous oli Trumpin kannalta täydellinen epäonnistuminen. Kristi Raik, minkälainen lataus tähän Alaskan tapaamiseen nyt kohdistuu?
No, latausodotukset ovat siinä mielessä hyvin korkealla, että vaikka tässä mitään suuria tuloksia ei varsinaisesti saataisi, niin tämä ikään kuin asettaa niin kuin jonkinlaiselle uralle nyt sen jatkoprosessin. Miten Ukrainan rauhaa yritetään saada aikaiseksi? Miten Yhdysvallat tässä asiassa toimii, miten se nyt näkee Venäjän kantojen muodostuvan, onnistuuko Venäjä ikään kuin harhauttamaan taas Yhdysvallat uskomaan, että Venäjä on se, joka tässä tosissaan hakee rauhaa ja sitten niin kuin Ukraina on se syypää, jota kuuluu painostaa, vai voiko käydä niin, että Venäjä kohtaan painostus kasvaa tämän kokouksen tuloksena. Että sitä tässä nyt seurataan ja lisäksi sitten sitä, että mikä on se niin kuin laajempi keskustelu, mitä käydään Venäjällä. Taloussuhteet hyvin tärkeitä, myös Trumpille ne ovat tärkeitä, mutta ei pidä sitten kuitenkaan kuvitella, että vaikka lähdettäisiin talousyhteistyötä rakentamaan, että se muuttaisi Venäjän kantaa varsinaisesti siihen, miten Venäjä näkee Ukrainan sodan toivottavan lopputuloksen.
Tuomas Forsberg, millaisen varjon tämän Alaskan tapaamisen ylle heittää se, että Putinilla on kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys ja hän voi matkustaa Alaskaan vai siksi, että USA ei kuulu järjestön jäsenmaihin?
Se on niin kuin tietysti rajoittaa niitä paikkoja, mihin Putin voi matkustaa, mutta uskon, että Trumpin näkökulmasta sillä pidätysmääräyksellä ei ole suurtakaan merkitystä, joten se varjo nyt on lähinnä näiden asioiden päällä. Eli siellä ei varmaankaan tulla käsittelemään näitä Venäjän tekemiä sotarikoksia ylipäätään. Ja sitten jos tätä kokonaispakettia ruvetaan käymään läpi, vaikka siis tällä näillä rikossyytteillä on niin kuin oma linjansa ja vaikka sovittaisi mitä, niin sitten tuomioistuimet toimivat niin kuin omalla painollaan sillä tavalla kuin voivat. Mutta esimerkiksi näiden lasten palauttaminen Ukrainasta, niin jossakin mahdollisessa kokouksessa voisi ajatella, että se olisi hyvin korkealla siellä asialistalla, mutta nyt ei ole.
Mika Hentunen, siellä on
niin. Ukrainaan, ei Ukrainasta, siis Venäjältä Ukrainaan.
Venäjältä, joo, nämä siepatut lapset. Mika Hentunen, tämä on Putinille ensimmäinen merkittävä tapaaminen hyökkäyssodan alettua ja siellä tosiaan Alaskassa ilmeisesti mielenosoittajat ovat jo vastassa. Mutta tulkitaanko tämä Alaskan kokous nyt Moskovassa ikään kuin Putinin paluuksi kansainvälisille areenoille?
Ehkä näinkin voi jopa sanoa, mutta joka tapauksessa tätä pidetään tärkeänä, että Venäjä on ladannut tähän odotuksia, ei niinkään lopputuloksen kannalta, mutta juuri näin, että tavallaan Venäjä vähän niin kuin tekee paluuta siinä. Ja sitten se, että Venäjä, joka on ollut eristyksissä, niin pääsee nyt tuomaan tämän oman kantansa asioihin. Ja sehän siis on myös näin, että Venäjän kantahan ei ole muuttunut mihinkään, että Venäjä vaatii alueita Ukrainalta. Venäjä haluaa takeet siitä, että Ukraina ei liity NATOon tai NATO ei ota Ukrainaa jäsenekseen ja sitten myös se, että Ukrainan asevoimia pienennetään huomattavasti. Että tavallaan tämä on se Venäjä, että sen nähdään niin kuin siinä mielessä suuri arvo ja sitten se myös kertoo tämä esimerkiksi tämä Venäjän delegaatio, että siellä on avainministerit mukana, siellä on valtiovarainministeri, puolustusministeri ja ulkoministeri mukana, että siinä halutaan nyt tehdä tällainen näyttävä entree. Ja sitten mitä Venäjällä myös toivotaan, että tämä olisi jonkinlainen avaus uudenlaiselle taloussuhteelle Venäjän ja Yhdysvaltain välillä.
No, Venäjä lähettää tosiaan Alaskaan todella raskaan sarjan neuvottelukunnan ja Putinin lisäksi matkassa ovat, niin kuin sanoit, niin ulkoministeri, puolustusministeri, talousministeri ja suora sijoitusrahaston johtaja. Vielä mikä palaan siihen, että mikä saa Trumpin uskomaan nyt, että Putin haluaa rauhaa, niin kuin hän eilen sanoi?
Vaikea sanoa sitä, koska Trumpin puheethan muuttuu koko ajan. Että ne on tämän kokouksen suhteenkin viime päivinä muuttuneet, että siinä ollaan niin kuin hyvin toiveikkaita tai ei. Että en mä tiedä, että toivooko Trump oikeasti tai uskooko siihen. Et enemmänkin mä luulen, että Trump haluaa, että on tällainen näyttävä huippukokous jälleen kerran, jonka hän voi selittää sitten omalla tavallaan menestykseksi, tuli siellä mitä tahansa.
Kristi Raak, miten sinä tulkitset sitä, että tuonne Alaskaan lähtee Venäjältä nyt ihan todella raskaansa ja edustus?
No tämä on Venäjälle erittäin merkittävä tilaisuus tietysti ja antaa sitten mahdollisuuden niin kuin muokata sitä narratiivia, mikä nyt kansainvälisessä julkisuudessa on pinnalla, että miten tämä Ukrainan rauha on saavutettavissa. Tietenkin Venäjä haluaa antaa sen kuvan, että se toivoo rauhaa, vaikka se ei ole itse valmis ikään kuin mitään myönnytyksiä tekemään. Ja se yksi kriittinen kysymys on nyt se, että näkeekö niin kuin Trump ikään kuin sen, että jotta siihen rauhaan tai päästään sitä kohti tai tulitaukoon, mitä Trump aidosti haluaa saavuttaa, niin pitää niin kuin Venäjää kohtaan laittaa lisää painetta. Mutta se suurin vaara on se, että Trump ei sitten edelleenkään sitä ole valmis tekemään, ja että Venäjä onnistuu kääntämään sitä prosessia enemmän siihen suuntaan, että painostuksen kohteena on edelleen Ukraina ja se, jolta vaaditaan myönnytyksiä, on nimenomaan Ukraina.
No, kysymys teille kaikille, mikä on teistä vähintä, mitä tuolta Alaskasta pitäisi, mitä siellä pitäisi saada sovittua? Tuomas Forsberg.
No, emme tiedä, pitääkö siellä saada mitä sovittua, mutta hyvä, jos saataisiin sovittua siitä, että Venäjä lopettaa sodankäynnin. Mutta tämä on niin kuin omastakin näkökulmastani enemmän tällaista toiveajattelua, että Putin nyt sitten yhtäkkiä saavutettaisiin tällainen merkittävä edistysaskel tässä tapaamisessa. Kyllähän se pelko tässä koko ajan on, että se on pikemminkin päinvastoin se vaikutussuhde, eli että Putin pystyy sillä omalla ja koko Putinin tiimi valmistautumisella puhumaan Trumpin, jolla on heikot tiedot ja kokemukset. Putin taas on tällainen faktafriikki. Hän vyöryttää sen oman näkemyksensä sodan syistä ja Ukrainan historiallisesta kuulumisesta Venäjään ja Ukrainan keinotekoisuudesta valtiona ja Zelenskin asemasta ei-legitiiminä Ukrainan johtajana, ja sitten on niin kuin nähtävissä, että kuinka pitkälle Trump pystyy tätä vastustamaan. Ja välillä näyttää siltä, kun on lukenut venäläisiä kirjoituksia aiheesta, että tässä kokouksessa tämä sota on sivuasia ja pääasia on näiden kahdenvälisten etenkin taloussuhteiden kehittäminen ja ylipäätään se, että Venäjä on taas diplomaattisessa pelissä ja palataan tähän kahden suuren asetelmaan ja maailmaa ikään kuin sillä tavalla ennallaan ja korostaa tätä Venäjän globaalia valta-asemaa.
Kristi Raik, miten, onko mahdollista, että tässä käy kuten Helsingissä, että Putin vie tämän kokouksen ikään kuin 6-0?
Sekin riski on olemassa. Täytyy muistaa myös, että sen Helsingin tapaamisen jälkeen sitten varsinaisesti mitään konkreettisia seuraamuksia ei ollut. Eli vaikka sitten Trump hoitaisi sen lehdistötilaisuuden jotenkin nololla tavalla ja sanoisi siellä asioita, mitkä ovat niin kuin Yhdysvaltojen ja Euroopan näkökulmasta kielteisiä, niin se ei vielä niin kuin välttämättä johda mihinkään konkreettisiin jatkoaskeliin. Ja ne omat odotukset niin kuin ennen kaikkea liittyvät siihen, että mitä siellä toivottavasti ei tule tapahtumaan, että Trump ei lähde ikään kuin liikaa mukaan siihen Venäjän kertomukseen siitä, miten rauhaan päästään, että päinvastoin hän toivottavasti niin kuin toistaa jotakin niitä asioita, mitä hän on nyt tämän viikon aikana sanonut, että tässä siis ei voida suurvaltojen kesken käydä kauppaa Ukrainan alueista, että se jatkoprosessi pitää tapahtua niin, että Ukraina on siinä mukana. Trump on sanonut sen erittäin selkeästi, eli nyt se niin kuin odotus on se, että todellakin sitten sitä kokousta kohti seuraavaksi mennään, missä Zelenski on mukana ja toivottavasti myös se viesti, että Yhdysvallat ja Eurooppa tässä jatkossakin tukevat Ukrainaa itsenäisenä valtiona. Että sehän on se, minkä Venäjä haluaa tuhota ja tässä on se niin kuin ydinasia, mistä ollaan eri mielisiä.
No Trump sanoi eilen, että tämä tämänpäiväinen kokous on ikään kuin vaan tämmöinen niin kuin alkusoitto ja että tästä pitäisi päästä sitten siihen kokoukseen, jonka hän on valmis hyvin nopeastikin järjestämään, johon myös sitten Zelenski tulisi paikalle. Mika Hentunen, onko Putinilla haluja tavata Zelenski saman pöydän ääressä?
Saattaa ollakin. Se on varmaan myös riippuu nyt tästä tapaamisesta, että minkälainen henki on ja mihin päästään, mutta että jos se niin kuin, mutta siis jos se niin kuin Venäjän kannalta näyttää suotuisalta, sanotaan näin, mutta että se että niin kuin mitään semmoista niin kuin lämpenemistä ei ole nähtävissä tai jotenkin, että Venäjä muuttaisi kantaansa, niin saattaa olla. Toistaiseksihan ei ole kyllä ollut niin kuin mitään merkkejä siitä, että Putin olisi valmis tähän tapaamiseen.
No eilisillä uutisissa väläytettiin myös sitä, että Venäjä esittäisi tuolla Alaskassa mahdollisesti osittaista tulitaukoa tai tulitaukoa joillekin osuuksille rintamalinjaa. Miltä te tällainen ehdotus teistä kuulostaa, Kristi Raik?
No, tämä kuulostaa juuri sellaiselta hämäykseltä, jolla Venäjä yrittää pitää sen diplomaattisen prosessin käynnissä ja yrittää saada Trumpin edelleen uskomaan, että Venäjä haluaa rauhaa ja yrittää etsiä ratkaisua, vaikka tässä vaiheessa Putinilla ei ole oikeastaan erityistä painetta tai halua rauhansopimukseen. Eli edelleen niin kuin siihen Venäjää kohtaan pitäisi sitä painetta saada, jotta olisi ylipäätään niin kuin järkevää niin kuin Ukrainan näkökulmasta lähteä siihen neuvotteluprosessiin niin, että Zelenski ja Putin ovat vastakkain. Että siinä vaiheessa Putinilla pitäisi olla sellainen olo, että hänelläkin on syytä tavoitella rauhaa, koska muuten se sodan hinta käy liian korkeaksi. Että jos nyt katsotaan, mitä myös niin kuin rintamalla on tällä viikolla tapahtunut, niin Venäjä on niin kuin edistystä saavuttanut ihan niin kuin huomattavissa määrin, mutta toisaalta ei kuitenkaan mitenkään ratkaisevasti. Että tämä niin kuin kertoo sen, että se tilanne siellä kuitenkin on sellainen, että siis niin kuin se ei ole mitenkään helppo tai hyvä Ukrainan näkökulmasta, mutta se ei ole myöskään niin kuin erityisen lupaava Venäjälle. Että Venäjä ei pysty mitään niin kuin strategisesti merkittävää läpimurtoa saavuttamaan, vaikka se on todella kovasti sitä yrittänyt.
No mennään sitten näiden neuvottelujen mahdolliseen sisältöön. Euroopan johtajat tosiaan, aivan kuten Kristi Raik sanoi, niin vetosivat toissapäivänä Trumpiin, että Ukrainan rajoista täytyy pitää kiinni ja Ukraina tarvitsee uskottavat turvatakuut. Tuomas Forsberg, uskotko, että Trump pystyy pitämään tästä linjasta kiinni Putinin kanssa?
Tämä on nyt sitten mielenkiintoinen kysymys, että pystyykö. Ja keskiviikkona oli tavallaan toiveikkuutta, että nyt se on Trumpille taottu päähän, että näistä ei tehdä mitään myönnytyksiä ja näytti siltä, että Trump ymmärsi sen asian. Mutta päteekö se sama nyt vielä sitten tänään Alaskassa, niin en minä voi sitä tietää. Joka tapauksessa on niin, että näistä asioista päättäminen sitten ei varsinaisesti kuulu tähän kokoukseen. On sitten tietysti vaara, että Trump ikään kuin ostaa ja näkee asiat samalla tavalla kuin Putin. Ja silloin sitten siinä jossakin seuraavassa kokouksessa sitten sitä Venäjän näkemystä, sille saadaan enemmän tukea Yhdysvaltojen suunnasta. Että se pelko siinä on. Mutta vaikka tässä kokouksessa tehtäisiin mitä, niin kyllähän sitten taas eurooppalaiset voi yrittää muuttaa Trumpin näkemystä, kun se tuntuu menevän aina välillä sinne ja toisaalta tänne.
No, Trump sanoi keskusteltua Euroopan johtajien kanssa, että Venäjälle on luvassa vakavia seurauksia, jos ei se lopeta sotaa. Tähän Kristi Raik viittasitkin, että tätä taloudellista painostusta. Mutta Trump on aiemminkin uhkaillut Venäjää pakotteilla, joita ei kuitenkaan ole asetettu. Mika Hintunen, miten Kremlissä suhtaudutaan näihin Trumpin uhkauksiin?
Nämä viimeisimmäthän olijat, siinä oli takaraja, oli tasan viikko sitten viime viikon perjantaina, jolloin odotettiin sitten varpaillaan siinä, että mitä tulee, ja piti tulla erittäin kovat, joiden pitäisi iskeä Venäjän talouteen. Nythän on nähty, että viikon sisällä ei mitään tapahtunut, koska mentiin tähän. Niin silloin niin Kreml tuntuu olevan sellainen niin kuin korostetun, ainakin käyttäytyvän niin kuin korostetun rauhallisesti näiden suhteen, ja ikään kuin antavan sellaista kuvaa, että tilanne on hallussa. Näin sen suhtaudutaan. Kreml suhtautuu samalla tavalla kuin muukin maailma, että Trumpin puheet vaihtelevat ja kannat muuttuvat. Mutta on se tietysti selvää, että Venäjällä myös on huolta varmasti tästä näistä, että et nämä nyt jo pakotteet on alkaneet rokottaa aika paljon Venäjän, ja Venäjällä on aitoa huolta oman talouden jatkosta siitä, että sotatalous ei enää kanna pitkään.
Telegraph-lehden mukaan Yhdysvallat tarjoaa Venäjälle myös porkkanaa. Venäjä saisi rauhaa vastaan pääsyn Ukrainan kriittisiin mineraaleihin miehittämillä alueilla sekä myönnytyksiä pakotteiden alla olevalle ilmailuteollisuudelle. Ja varsinkin tällaista mineraalidiiliä, sitä Ukrainassa kavahdetaan. Kristi Raik, uskotko, että Trump lähtee tällä tavoin ikään kuin houkuttelemaan Putinia rauhaa?
No, se on tosiaan julkisuudessakin jo ollut esillä se vaihtoehto. Itse näkisin, että millään taloudellisilla porkkanoilla Trump ei voi muuttaa Putinin tavoitteita Ukrainassa. Että hän vaan sitten helpottaa Venäjän asemaa ja laittaa niin kuin Ukrainan entistä vaikeampaan tilanteeseen. Eli sitä olisi tietenkin syytä välttää, ja ylipäätään se niin kuin ajatus siitä, että jotkut taloudelliset edut voisivat muuttaa sitä Venäjän näkemystä omista geopoliittisista strategisista intresseistä, niin se on sellainen virhe, mihin monet läntiset johtajat ovat sortuneet. Että sitä toivottavasti vältetään. Jos mä saan tähän niin kuin aluekysymykseen myös vielä palata, niin se on tietenkin yksi osa tätä kokonaispakettia, että mistä kaikista asioista puhutaan, kun puhutaan Ukrainan rauhasta. Ja yksi asia, missä sitten Yhdysvallat on antanut ymmärtää, että kohdistaa jonkinlaista painetta Ukrainan suuntaan niin kuin hyväksyä jotakin myönnytyksiä. Ja Euroopan kannat, kuuntelin tarkkaan esimerkiksi mitä presidentti Stubb sanoi tästä asiasta, niin korostetaan sitä, että vain Ukraina voi päättää ja sopia tästä kysymyksestä. Mutta hän ei oikeastaan niin kuin ollut ehdoton sen suhteen, että se niin kuin alueellinen koskemattomuus on asia, mistä ei niin kuin missään nimessä mitään myönnytyksiä tehdä. Se on Ukrainan päätettävissä oleva asia, mutta sitten niin kuin, voidaanko tässä niin kuin ikään kuin jatkaa sitä keskustelua, missä myös tämä kysymys on pöydällä, niin se sitten taas riippuu monesta muusta tekijästä. Saako Ukraina turvatakuut, jotka on uskottavia? Onko Yhdysvallat niissä mukana? Trump viittasi tällä viikolla siihen, että Yhdysvallat saattaisi olla mukana tässä niin kuin lupauksessa. Ja jos Venäjällä lähtee se viesti, että lännen tuki Ukrainalle jatkuu ja turvatakuita tässä rakennetaan ihan todenteolla, niin se voisi niin kuin laittaa vauhtia siihen rauhanprosessiin.
Niin, tämä on mielenkiintoinen, että Zelenski on sanonut, että nämä turvatakuut ovat aivan se A ja O koko tässä ratkaisussa. Thomas Forsberg, minkälaisena avauksena tai minkälaisena lupauksena pidit tuota Yhdysvaltojen linjaa, että USA olisi mukana niissä turvatakuissa?
vaikea sanoa, kun linja aikaisemmin Trumpin aikaan on ollut, että halutaan vetäytyä sieltä pois eikä olla siinä mukana, ei edes välttämättä siinä takalautana, joka sitten siinä tapauksessa, että eurooppalaiset eivät kykene sitten Yhdysvallat olisi sitten niin kuin viimeinen tai takuu sitten, että tulisivat mukaan, joka toimisi jonkinlaisena pelotteena. En mä tällaisille yksittäisille jutuille, niin kannata nyt hirveän paljon antaa painoarvoa tässä vaiheessa. Sitten jos sellaisiin neuvotteluihin ylipäätään päästään, niin sitten sitä nähdään.
No ihan lopuksi kaikilta teiltä vielä lyhyesti, että nyt kun tässä tosiaan, niin vaarana on se, että tämä yritys loppuu jo siihen tämänpäiväiseen kokoukseen. Ei tule koskaan sitä, mihin Zelenskikin sitten kutsuttaisiin mukaan, niin mitä se käytännössä tarkoittaisi? Tarkoittaisiko siis sitä, että Yhdysvallat vetäytyy koko tästä prosessista ja tämä jää täysin Euroopan käsiin tämä Ukraina-kriisi? Mika Hentunen.
Ei välttämättä sitä, mutta siis se, että silloin tämän, joka pari vuotta kestänyt pattitilanne, niin se vaan jatkuisi. Että silloin aloitettaisiin taas kerran alusta.
Kristi Raikki.
Niin ja vaarana on se, että tässä Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden normalisointi liikkuu eteenpäin tämän kokouksen seurauksena, mutta se Ukrainan kysymys jää vähän sivuraiteille ja jumiin edelleen.
Tuomas Forsberg.
Juuri näin, ja se on tietysti yksi skenaario, mikä tässä on koko ajan nyt esillä ollut, että Yhdysvallat ottaa tämän asian, että pitäkää tunkkine eikä sitten enää jatka. Trump ei ole kiinnostunut sitä jatkamaan näitä, mutta mistä sen tietää? Kyllähän tässä oli keväällä yksi kierros ja nyt taas käydään kierrosta.
Kiitos haastatteluista Kristi Raik, Tuomas Forsberg ja Mika Hentunen. Ja Yle analysoi tätä Trumpin ja Putinin tapaamista ja sen tuloksia ja maailman reaktioita tuoreeltaan erikoislähetyksessä huomisaamuna 9:00. Tuo lähetys lähetetään TV1 ja Yle Areenassa. Kiitos. Kello on 8.31. Ykkösaamussa pistäydymme vielä Itä-Suomessa Tohmajärvelle ja pohdimme huomenna jäähyväiskonserttinsa pitävän Katri-Helenan uraa ja merkitystä Suomen musiikkielämälle. Mutta sitä ennen asiaa vuokralaisen ja vuokranantajan oikeuksista. Mitkä ovat vuokralaisen, mitkä vuokranantajan oikeudet? Tämä kysymys on keskusteluttanut viime päivinä, kun Mikkelin kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalo on irtisanonut 9 vuokrasopimusta vastaanottokeskuksen lisätiloiksi. Mikalo on osoittanut irtisanotulle vuokralaisille korvaavat asunnot ja muutoin Mikalolla on Mikkelissä yli 200 vapaata vuokra-asuntoa, myös joitakin rivitaloasuntoja jopa samassa Suonsaaren kaupungin osassa. Tervetuloa Ykkösaamuun Vuokralaisten keskusliiton toiminnanjohtaja Anne Viita.
Kiitoksia.
Ja Helsingin kaupungin asuntojen toimitusjohtaja Maria Aspala.
Kiitos.
Ei juututa tähän Mikkelin tapaukseen ihan pelkästään, mutta kuitenkin parin kysymyksen verran. Missä kohti teidän mielestänne tässä Mikkelin tapauksessa on rikottu lakia tai toimittu muutoin väärin? Anne Viita.
Varsinaista lainrikkomista en tiedä tässä kuviossa tapahtuneen, että me ei olla esimerkiksi irtisanomisen perustetta nähty tässä irtisanomisilmoituksessa, mutta mä uskon, että se on lainmukainen. Se, mikä tässä on haastavinta, on se, että tässä on tilanne, jossa laitetaan heikossa asemassa olevat ryhmät, kaksi eri ryhmää vastakkain, ja se on mun mielestä aika epäeettistä.
Eli tässä tapauksessa vuokralaiset ja nämä maahanmuuttokeskukseen tai tuohon vastaanottokeskukseen tulevat asukkaat. Onko lakia rikottu vai onko toimittu väärin, Maria Aspala?
Tähän on useampikin juridiikkaa syvästi tunteva ottanut kantaa ja heidän mukaansa tämä on ollut niin kuin lainmukainen irtisanomisperuste. Toki minulla on sama tilanne, että en ole myöskään nähnyt sitä irtisanomisilmoituksen sisältöä. Eli mikäli näihin lain tulkintoihin on uskominen, niin tämä olisi ihan lainmukainen peruste.
No kuinka poikkeuksellinen tämä Mikkelin tapaus on, että kunnallinen vuokrataloyhtiö irtisanoo vuokrasopimukset, mutta osoittaa kuitenkin samalla korvaavan asunnon?
Ensinnäkin mä totean, että nämä asunnothan ei ollut Mikalon vuokra-asuntoja, vaan kaupungin omistamia, joissa Mikalo tekee asukasvalinnan, eli yhtiö ei ole siinä irtisanojana, vaan kaupunki. Suoraan. Ja silloin kaupungille ei varmaankaan ole samaa asuntokantaa kuin Mikalolla. ja vuokranantajallahan ei koskaan ole velvollisuutta tarjota väistöasuntoa, että lakiin ei ole tällaista velvollisuutta kirjattuna, mikä on tämän tyyppisessä, että jos siellä on niin kuin viranomaistarve taustalla, niin kyllä me silloin nähtäisiin, että pitäisi pohtia, että laissa olisi velvoite silloin, että kunnallinen yhtiö tai kunta joutuisi pohtimaan irtisanottavien asukkaidenkin tulevaisuutta.
Eli siis periaatteessa olisi voinut käydä niinkin, että ei olisi osoitettu?
Olisi voinut. Se olisi ollut täysin laillinen tilanne, että meillä on tässä kohtaa aika vapaa lainsäädäntö.
Maria Aspala, olette Suomen suurimman vuokraantajan Hekan toimitusjohtaja. Millaisissa tilanteissa te voitte irtisanoa kokonaisen taloyhtiön asukkaiden vuokrasopimukset, tai teettekö sellaista?
No ensinnäkin tosissaan täytyy sanoa, että Helsinki ja Mikkeli on eri tilanteessa kaupunkeina niin väestön kehityksen kuin elinvoiman perusteella, ja en näe mahdollisena, että Hekan vuokra-asuntoja irtisanottaisiin tulevan elinvoiman tai lisääntyvän väestön vuoksi. Se, minkä takia Hekassa voidaan irtisanoa asuntoja ja on irtisanottukin, on meillä lähtee kohteita perusparannukseen ja perusparannukset ovat hyvin laajoja ja se asunto ei ole silloin asumiskelpoinen sen perusparannuksen aikana, niin silloin vuokrasopimukset irtisanotaan. Hekassa ollaan tehty se päätös, että tämän perusparannuksen ajaksi me tarjotaan väistöasuntoa ja asukkaalla on mahdollisuus palata sitten siihen perusparannettuun asuntoon. Eli sikäli tilanne on kyllä hyvin erilainen kuin nyt tässä kyseessä olevassa tapauksessa.
No nyt ainakin sieltä Mikkelistä on kuulunut, että nämä irtisanotut vuokralaiset ovat sitä mieltä, että ne asunnot, mitä on osoitettu, niin ne eivät ole yhtä hyvässä paikassa ja ovat kalliimpia. Onko vuokraantajalla mitään velvollisuutta osoittaa saman hintaista asuntoa?
No tosissaan, kun vuokranantajalla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta ylipäätänsä osoittaa sitä korvaavaa asuntoa, niin ei ole sitten tällaisia tarkempiakaan velvollisuuksia. Mutta toki se on niin vuokranantajan palvelua, että katsotaan mahdollisimman läheltä sitä nykyistä asuntoa olevia asuntoja, jos niitä on tarjolla. Mutta toki on mahdollista, että siitä läheltä ei sitten ole vapaita vuokra-asuntoja tämän vuokraantaja-asuntokannassa.
Pitäisikö, Anne-Viita, se korvaava asunto olla sitten samanhintainen?
No me nähtäisiin hirveän hyvänä, että se olisi samanhintainen, erityisesti nytten asumistukileikkausten myötä, että ihmiset ovat tosi tiukoilla. Ja sitten jos pääsee toiseen asuntoon, joka on liian kallis, niin Kelasta voi tulla seuraavaksi uusi muuttokehotus. Et tilanne on siinä mielessä asukkaan kannalta aika raskas, koska muutto on aina kallis toimenpide.
No tässä vuosien mittaan on uutisoitu tapauksia, joissa tosiaan kokonaisia vuokrataloja on hävitetty, koska talot ovat olleet huonokuntoisia tai ei ole ollut tarpeeksi vuokralaisia. Ja on myös tapauksia, joissa puolustusvoimat on tarvinnut lisäasuntoja ja entiset vuokralaiset on irtisanottu. Millä tavalla tämä Mikkelin tapaus teistä eroaa näistä aiempien vuosien tapauksista, Anne-Viita?
Yleensä meidän mielestä nämä vuokratalot myydään kokonaisina niin, että ne myydään asukkaineen uudet omistajalle, joka sitten kertoo uudet vuokrasuhteen ehdot, esimerkiksi sen uuden vuokran määrän. Ja jos ei suostu tähän uuteen vuokran määrään, niin sitten vuokrasopimus irti sanoo, että tämä on se tavallisin kuvio. Ja tämäkään ei ole helppo vuokralaiselle havaita, että oman kotiin ei riitä rahat, vuokra nousee, mutta se ei näy seinissä siellä kodissa mitenkään.
Miten tämä Mikkeli eroaa näistä aiemmista?
No tosissaan, niin kuin Anne tuossa sanoi, niin tällainen kiinteistön myynti on ihan tyypillinen tilanne, että onhan tämä sikäli erilainen, että tässä vuokralaisia irtisanotaan ja otetaan uudet vuokralaiset tilalle.
Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja Joni Riihelä on perustellut tätä sopimusta irtisanomista muun muassa sillä, että entistä laajempi Migrin vaatimuksesta 300-paikkainen vastaanottokeskus tuo Mikkeliin lisää työpaikkoja ja uusia asukkaita, jotka ostavat ruokansa paikallisista marketeista. Lisäksi on sanottu, että nämä irtisanotut asunnot ovat hyvin huonokuntoisia. Ne vastaanottokeskus kuitenkin tarvitsee, sillä muutoin tuo Migrin vaatimus tästä 300 paikasta ei toteudu. Mitä sanotte näistä perusteluista, Anne-Viita?
Mutta täytyy sanoa, että siinä vaiheessa, kun luin tätä kohtaa, että ostavat kaupasta ruuat, niin mietin sitten, että missä nämä nykyiset asukkaat ostaa. Että uskoisin, että lähipalveluita he ovat ihan samalla lailla käyttänyt. Ja kyllä minua kovasti mietityttää tämä, että Migrin tarpeiden mukaan että sinne saadaan huonokuntoisiin asuntoihin maahanmuuttajia. Sanotaan suomalaiset tai aikaisemmat vuokralaiset irti, oli ne mitä vaan kansalaisuutta. Niin kyllä se musta hirvittävän jännittävältä tuntuu, että huonokuntoisuudellakin perustellaan sitä, että sitten viranomaiset tahoiseen toimintaan annetaan huonokuntoisia asuntoja. Musta se on kauhean monta sellaista asiaa, mikä herättää tunteita.
Mm, siihen ilmeisesti on sitten kuitenkin joku remonttimääräraha osoitettu sitten, että sekä sen vastaanottokeskuksen että näiden asuntojen remontoimiseen. Mutta tämmöinen elinvoimatekijä, niin se ehkä Helsingistä näyttäytyy vähän erilaiselta, mutta...
No se on ihan totta, mutta kyllähän tästä on ollut paljon keskustelua, että Suomessa on paljon väestöltään väheneviä alueita ja tämä saattaa yksittäisissä kiinteistöissä johtaa siihen, että on niin paljon tyhjiä asuntoja esimerkiksi kiinteistössä, että vuokratuotoilla ei enää pystytä kattamaan kuluja. Niin siinä kohtaa vastuullisen kiinteistöomistajan tuleekin miettiä niitä muita vaihtoehtoja sille kiinteistölle. Toki en tunne tätä tapausta, että onko tässä ollut tällainen huomattava vajaa käyttö näissä asunnoissa.
No mennään sitten eteenpäin. Tähän nykyiseen huoneenvuokralakiin on tulossa muutoksia ensi vuoden aikana. Vuokralaisten keskusliiton toiminnanjohtaja Anne Viita. Onko tuleva lakimuutos menossa vuokralaisen kannalta parempaa vai pahempaa suuntaan?
Sanon näin, että me oltiin toivottu, että vuokralaisen suojeltu asema vuokrasuhteen heikompana osapuolena olisi lähtenyt vähän nykyistä lainsäädäntöä vahvempaan suuntaan, mutta mun mielestä näin ei käynyt. Siellä on yksittäisiä parannuksia, kuten se, että nykyisessä lainsäädännössä vakuudessa ei ole palauttamisaikaa laissa määritelty, mutta tulevaan lakiin tulee 30 päivän takaraja. Tämä takaraja on sinänsä hyvä, mutta meidän mielestä on aivan liian pitkä. Meillä on pelko, että vakuuden palauttaminen valuu aina kuukauden päähän vuokrasuhteen päättymisestä. Ja se on tosi pitkä aika vuokralaiselle, jolla pitää samanaikaisesti olla antaa raha uudelle vuokranantajalle vakuudeksi.
Eli minimistä tuleekin maksimi sitten.
Kyllä.
Joo. No miten vuokranantajat näkevät nämä suunnitellut lakimuutokset?
No me nähdään ne hyvin pääsääntöisesti onnistuneina ja siellä tulee paljon päivityksiä esimerkiksi sähköiseen asiointiin, eli tuodaan sitä lainsäädäntöä tähän päivään. Se, mitä vuokranantajat varmasti laajasti toivovat, on sellainen, että me ei olla saatu enää viime vuosina hätäkeskusilmoitusraportteja esimerkiksi poliisien käynneistä kiinteistöllä tai jossain tietyssä asunnossa. Ja tämä olisi erittäin tärkeää tällaisten pitkään jatkuneiden vakavien häiriötapausten selvittämiseksi. Tällä hetkellä se on ainoastaan niiden naapurissa asuvien muiden vuokralaisten varassa, että he ilmoittavat ja uskaltavat ilmoittaa sitten näistä asunnon häiriöistä. Ja uskon, että me koetaan molemmat, että se on liian iso vastuu yksittäisille naapureille sitten näyttää sitä, että siinä asunnossa häiritään paljon.
Tähän kohtaan haluan sanoa, että me ollaan ehdottomasti samaa mieltä ja yhdessä rintamasta tämän asian osalta, että poliisiraportteja pitää voida hyödyntää poliisien käytöstä ja pitää saada tieto silloin, kun on vakavista pitkäaikaisista häiriöistä kysymys.
Onko teille selvinnyt, että minkä takia tällaista muutosta esitetään?
Sitä ei esitetä lainsäädäntöön, vaikka järjestöt yksimielisesti ajoi tällaista asiaa. Katsotaan, siellä suojellaan asukasta, että poliisi ei voi antaa tietoa yksityisestä käynnistä, mikä on tietysti omalla laillaan ymmärrettävää, että kenenkään asioita ei pidä naapureiden sinänsä tietää, mutta näkeehän naapurit, jos he joutuu soittamaan sen poliisin säännöllisesti paikalle, että se niin kuin suojan tarve on siinä kohdassa ehkä vähän kyseenalainen, jos siellä on useasti tai kun siellä on usein paljon häiriöitä. Ja sitten tulee tämä valtion säästökuuri, että riittääkö poliisin resurssit, riittääkö tuomioistuimen resurssit. Että kaikessa meillä on aina kysymys lopulta rahasta.
Niin, minkä takia tällaista esitetään? Tämähän kuulostaa, että siinä naapureille vieritetään todella raskas vastuu.
Niin, se on tosissaan tämän hetken vallitseva tilanne, kun näitä poliisien käyntiraportteja ei saa. Eli jos vuokranantaja lähtee häiriöiden takia irtisanomaan vuokrasopimusta, niin vuokranantajalla on velvollisuus näyttää, että siellä on niitä häiriöitä tapahtunut. Ja kun käyntiraportteja ei saa, niin silloin se on tosissaan muiden käytännössä katsoen naapureiden ilmoitusten varassa.
Useinhan näihin häiriöihin liittyy esimerkiksi vaikka huumekauppaa tai huumeiden käyttöä ja naapuri voi olla ihan omalta osaltaankin peloissaan siitä, että uskaltaako hän tästä nyt sitten laajemmin puhua?
Eihän sen verran halua tätä keskustelua laajentaa. Tilannehan on yhtä vaikea asuntosakeyhtiöissä, jossa osakkaat omistavat asuntonsa. Sielläkään ei tätä tietoa saa. Ja meillä tavallaan suojellaan sitä häiritsevää asukasta nyt muiden oikeuden, yli muiden oikeuteen kotirauhaan.
No jos vielä sitten palataan tähän Mikkeliin nyt kuitenkin sen verran, että onko tässä näissä vuokralaisen oikeuksissa, niin onko niissä eroa sitten siinä, että onko siinä kunnallinen vuokranantaja tai kunta vuokranantajana tai kunnallinen vuokrataloyhtiö tai sitten jos se on ihan joku yksityinen tai tämmöinen muu yhteisö?
Ei, siinä ei ole lainsäädännössä mitään eroa.
Totta, lainsäädännössä ei ole eroa, mutta se, että kun on iso kunnallinen vuokraantaja, niin silloin esimerkiksi niitä korvaavia asuntoja löytyy helpommin, jos yhtiössä on tällainen linjaus tehty, kuten Hekassa, että korvaavia asuntoja irtisanomistilanteissa, kun perusparannuksen takia irtisanotaan, niin sitten asukkaille etsitään.
No, jos nyt yritetään mennä sitten niin kuin hyvän kautta, niin mitä tästä nyt syntyneestä tästä Mikkelin keskustelusta, niin mitä hyvää tämä saattaa poikia?
Mä toivon, että monet vuokranantajat ovat kuuntelemassa tässä keskustelussa ja oivaltavat sen, että tulee tilanteita, joissa asukkaita täytyy irtisanoa, niin sitä asukkaan asemaa pohditaan siinä mielessä, että tieto menisi kootusti oman yhtiön tyhjinä olevista vuokra-asunnoista niin, että siellä olisi sijainti ja vuokrataso määrätty, eikä niin, että katso kotisivulta www.vuokranantaja.fi. Eli tällainen koottitieto vuokralaiselle, koska se on hirvittävän iso shokki, kun koti lähtee alta.
Mm. Mitä sanoo Maria Aspala?
Joo, se on ihan totta, että aina tällaiset niin kuin murrokset tai julkisuuteen nousevat asiat, niin on tilanteita, jotka ehkä kannustaa sitten pohtimaan niitä omia toimintakäytäntöjä ja miten ne saadaan mahdollisimman sujuvaksi asiakkaille.
No vielä yksi kysymys tähän loppuun, että voiko tässä nyt vuokralainen sitten toimia jotenkin? Mitkä hänen toimintamahdollisuutensa ovat tällaisessa tilanteessa? No,
lain mukaan heillä on mahdollisuus viedä irtisanomisen peruste tuomioistuimen tutkittavaksi, mutta tosiasiassa se vaatii rahaa ja aikaa ja osaamista, eli en pidä realistisena. Se, mikä juuri tässä tilanteessa mun mielestä on hyvä, on se, että alueella on tyhjiä vuokra-asuntoja. Toivottavasti niiden hintataso on sellainen, että kelpaa Kelalle ja on asukkaille mahdollinen.
Eli että sitä kautta niin kuin ikään aktiivisesti etsii sitten.
Aktiivisesti etsii.
Nämä on hyviä asioita, mitä Anne sanoi. Sen lisäksi nostaisin, että kunnilla ja kaupungilla on tänä päivänä asumisneuvontaa tarjolla. Eli kannattaa olla siihen oman kaupungin tai kunnan asumisneuvojaan yhteydessä. Jos se oma tilanne tuntuu sellaiselta, että ei ole niitä resursseja siihen muuttoon, joko taloudellisia tai sitten fyysisiä, niin kannattaa kääntyä sen oman kunnan asumisneuvonnan yhteen ja selvittää, että onko mahdollista sieltä saada sitten tukea tähän muutostilanteeseen.
Selvä. Ja näihin neuvoihin päättyy tämä meidän vuokra-asumiskeskustelumme tällä kertaa. Kiitoksia Anne Viita, Vuokralaisten keskusliiton toiminnanjohtaja, ja Maria Aspala, Helsingin kaupungin asuntojen Hekan toimitusjohtaja. Menikö oikein?
Kyllä.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yksi Suomen suurimmista iskelmätähdistä lopettaa uransa huomenna. Katri Helena on tehnyt uskomattoman pitkän uran, yli 60 vuotta, ja viimeinen konsertti järjestetään huomenna Helsingin Olympiastadionilla. Rakastetun laulajan tie lavoille alkoi Pohjois-Karjalasta Tohmajärveltä. Näin häntä synnyin seudullaan muistavat Sari Pakarinen, Anita Piitulainen ja Terttu Beem.
Minä olen semmoinen Katri Helena-fani ollut. Vähän ehkä piilossa, että kuuntelee muunlaista musiikkia yleensä, mutta sitä on kuullut koko elämän ajan. Se on semmoinen elämän vähän soundtrack, taustasoundtrack sieltä lapsuudesta asti.
Tohmajärveltä julkis, tai Tohmajärveltä lähtösi oleva julkis, joo.
Vähän jopa harmittelen, etten ole siellä konsertissa, koska en ole livenä koskaan nähnyt Katri Helenaa.
Ja kaikki ne laulun sanat on semmoisia puhuttelijia.
Joo. Onko jotain, mitä haluaisitte sanoa sunnuntaina 80-vuotiaan juhlivalle Katri Helenalle?
No hyvin paljon onnea, todella paljon onnea.
Tervetuloa Ykkösaamun musiikkitoimittaja Pekka Laine.
Kiitos paljon.
Katri Helena on levyttänyt urallaan lähes 500 kappaletta, mutta miksi valitsit täällä soitettavaksi juuri tämän ei kauniimpaa kappaleen?
No mä valitsin tämän monestakin syystä. Ensinnäkin tämä on tavattoman kaunis kappale, eli ihan tällainen niin kuin sanotaan fiilis pohjalta. Ja sitten tässä on sellainen tärkeä yksi taite uralla 60-70-luvun vaihde, ja siitä lähtee todella mun mielestä hieno vaihe hänen levytyksissään. Ja tärkeän yhteistyön alku, Jukka Kuoppamäen kappale, joka ei ole sitten viimeinen laatuaan Katri Helenan tuotannossa, josta tulee sellainen avainlaulu. Ja sitten toisaalta, vaikka mä tykkään ihan hirveästi niistä käännösiskelmistä, mitä hän teki, niin tämä on suomalainen kappale myös sillä tavalla, että hän kuulostaa myös siltä. Että jos tässä tällaista, tämä suomalaisuusteema, mitä kaikkia se merkitseekään musiikissa, niin on vahvasti läsnä hänen tapauksessaan, niin tässä ollaan selvästi Suomessa.
No eilen, kun sovittiin tästä tulostasi tänne Ykkösaamuun, niin kerroit, että löydät yhtymäkohtia Rolling Stonesin ja Katri Helenan välillä. Se on aika yllättävä pari. Millaisia nämä yhtymäkohdat sinusta ovat?
No, mehän ollaan niin kuin aikalaisten kanssa tekemisissä, ja siis siinä on sellainen, niin kuin, mihin se mun kommentti liittyy, on se, että niin kuin ihan samalla tavalla kuin rollarit, niin edustavat paljon muutakin kuin itseään. Että edustavat kokonaista kulttuurimuotoa, että tässä nyt henki löytyy. Koko tämä asia, niin kuin tässä tapauksessa henki löytyy suomalainen iskelmä ja tietty sukupolvi, tietty aikakausi. 60-luku, ne edustaa 60-lukua ja ne muita niin kuin Beatleseitä ja tällaisia muistellaan, että se oli silloin. Mutta tässä on sitten sellainen elävä ikään kuin, voisiko sanoa, se on elävä monumentti, se kuulostaa pahalta, mutta kuitenkin jos ymmärretään tämä positiivisen kautta, niin ehkä tämän kaltaisia, että joku symbolisoi hyvin vahvasti, että hän ei saa olla myöskään pelkästään oma itsensä, vaan hän on jotakin niinkin pompeisia kuin sinivalkoinen ääni. Että ehkä joku tällainen vähän ehkä väkisin väännetty, mutta ei täysin tuulesta temmattu asia siltä.
Mm, ja sanoit, että tässä on se, että molemmilla on tällainen valtava kaikupohja, joka on siis ollut vuosikymmeniä.
Joo, juuri näin, että siitä seuraa sitä monenlaisia asioita, muun muassa se, että siellä yleisössä on eri ikäkerrostumia ja eri vaiheessa ikään kuin tarinaan mukaan hypänneitä, että mikä on se olennainen, että onko se puhelinlangas laulaa vai onko se Anna mulle tähtitaivas vai mikä se on se sinun Katri Helena -kappaleesi ja missä vaiheessa sä oot löytänyt hänet ja onko se sen takia, että se on sun mummon suosikki vai sun oma nuoruuden suosikki vai että siinä on tällaisia, niin kuin, ja siellä on kokoinen, mä ajattelen, että hänen tarinassaan se on koko tämä niin kuin, sellainen jälleenrakennuksen Suomi, joka on niin kuin iso story kiistatta meidän kansakuntamme vaiheessa, että miten me noustaan sodan jälkeen ja saadaan hommat rullaamaan ja mikä merkitys musiikilla on ja tällaisella niin sanotulla viihdekulttuurilla on sen arjen aherruksen ja raatamisen vastapainona ja semmoisena vyöhykkeenä, joka antaa ihmisille näkymän jostakin muusta ja paremmasta, niin minusta Katri Helena on täysin ohittamaton haamo siinä storissa.
No, miten iskelmän asema ja status on Katri Helenan 60 vuodessa muuttunut ja miten se sitten näkyy Katri Helenan urassa?
Mun mielestä se on muuttunut radikaalisti. Siis se on tosi olennainen osa tätä juttua. Siis se ajatus, että 63 joku olisi laulanut tällaisen Letkajien kanssa sovitetun vanhan 40-luvun ralli ja sitten on sanottu, että tässä on sinivalkoinen ääni. Se olisi ollut pyhin häväistys, se olisi ollut hirvittävä asia, että silloin kun otetaan sellainen merkkipaalu, kun 65 Reino Helismaa kuolee, tai kulttuurin yksi järkeleitä, niin hän kuolee siinä käsityksessä, että sillä mitä he ovat Toivokärjen kanssa tehneet, niin sillä ei ole mitään arvoa niin sanotun virallisen Suomen ja kulttuurin. Sillä ei ole mitään tekemistä niin sanotusti kulttuurin kanssa. No, siitä pikakelaus myöhempiin vuosikymmeniin, niin iskelmästä tulee, siitä tulee niin kuin tunnustettu ja jossain mielessä myös sen palvottu osa, varsinkin tästä perinteestä osa, ajatellaan, että tässä se on se suomalaisuus. Tapio Rautavaara, siinä se on se suomalaisuuden kova ydin ja mun mielestä Katri Helenankin arvostuksen muutos, se että se on, onhan sillä yleisön arvostus, sillä on ollut aina ja yleisöllä sitä on aina tehty ja jos Katri Helenalta kysyttäisiin, niin hän olisi varmaan ihan ehdoton tässä, että yleisölle hän laulaa eikä kenellekään muulle, mutta kuitenkin se vaikuttaa siihen, että kyllä se vaikuttaa siihen, että miten siitä puhutaan, miten siitä kirjoitetaan. Että kirjoitetaanko pelkästään kesähäistä ja ylinopeussakoista vai puhutaanko siitä jotenkin arvostavasti ja nähdäänkö sille jotain syvempiä merkityksiä. Niin tämä muutos on ollut dramaattinen. Ja se alkaa todenteolla näkyä mun mielestä niin kuin ehkä sanotaan 80-luvulla ja siitä eteenpäin. Ja kyllä Katri Helenan ja näiden kaikkien, siellä on ollut kaksi avainhenkilöä, mun mielestä on ollut just Katri Helena ja Paula Koivuniemi, jotka on ollut erittäin hyvässä tämmöisessä artistisessa iskussa myös vastaamaan siihen, että hei, tähän perinteeseen suhtaudutaan uudella tapaa. Ja se perinne voi olla myös elävää, että se ei ole niin kuin museaalista kamaa, vaan nämä niin sanotusti leidit on voinut lähteä uusille ja vähän myös isommille lavoille ja saavuttaa ihan kokonaan toisenlaista yleisöä. Niin kyllä siinä, mä näen, että nämä kulkee rinnakkain nämä trendit, tämä, että miten tällä kulttuurilla tapahtuu ja mitä joku Katri Helenan asema on, niin ne on täysin suoraan sidoksissa toisiinsa.
No Katri Helena, hänellä on ollut se, onko se ollut sitten onni vai taito vai mistä on ollut kysymys, mutta hän on saanut työskennellä juuri näiden kaikkein suurimpien musiikintekijöiden kanssa Suomessa. Mikä vaikutus sillä on?
No varmasti alalla on aina tsäkää, mutta kyllähän se on totta kai se lähtökohta se, että hän on ollut oikeanlainen artisti tähän maahan. Ja hänen se on se artistinen persoona. Se on asia, jota ei voi niinku kiistää. Se on musta tämmöisessä niinku pop-laulussa tärkein asia, jos on tietty persoonallisuus. Että kun sä avaat suusi, niin sekunnissa me tiedämme, että aha, hän on Elvis, aha, hän on Katri Helena. Että siinä on se ääni, joka ei jäljittele, vaan jota pikemminkin jäljitellään. Ja hän on työskennellyt siellä, voi sanoa, suomalaisen musiikkiteollisuuden kovassa ytimessä, missä on ollut tämän iskemätuotannon kovimmat ammattilaiset. Ja ne on ollut läheisiä suhteita, vaikkapa joku Juha Vainio, niin ne on ollut myös ystävyyssuhteita. Ja siinä on semmoinen Jukka Kuoppamäki, Jaakko Salo, nämä todella kovan tason tekijät. Niin se ei ole pelkästään siitä, että tehdään nyt jotakin tässä niin kuin työksemme ja yritetään, totta kai yritetään saada hittejä, mutta kyllä siellä on niin kuin syvä yhteisymmärrys, että millaisia lauluja joku miettii näitä mun sydämeni tänne jää ja tällaisia, tai se tähtitaivas tapaus, niin kyllä ne on niin kuin hänelle kirjoitettu ja hänen laulettavakseen tehtyjä juttuja. Että se on, siinä on monta asiaa toteutuu, mutta kyllä se on hänestä kiinni, että niitä, ei niitä kenelle tahansa kirjoitella.
No miten tavallista on se, että näin pitkän uran jälkeen jää ikään kuin täydessä iskussa vetäytyy sitten lavoilta?
Ei se ole tavallista. Minusta se on ala, jolta on vaikea tulla arvokkaasti pois. Siellä on monenlaista biinaa ja suonsilmäkättä ja karikkoa ja mitä näitä on. Ja musta on todella hieno nähdä. Ja sehän ei tule itsestään. Tämäkin on rakennettu tapahtuma. Tässä on päätetty tehdä tällainen spektaakkeli, joka puhuttelee tämän ajan ihmisiä. Resonoi tässä ajassa, että kaikki tajuu, että oho, nyt tapahtuu jotain merkittävää. Niin sehän ei synny itsestään. Ja musta on ihan hieno asia, että siihen on panostettu näin paljon. Ja just mä pidän tosi paljon niistä lausunnoista, mitä hän on antanut nyt, että hän on keskittynyt tähän Katri Kalaojan elämään tästä eteenpäin. Että Katri Helena vaikenee, mutta Katri Kalaoja jatkaa omalla saralla.
Vielä ihan kyllä ja ei vastaus tähän tai kysymys tähän loppuun, että kun toisenakin olet sanonut tämän sinivalkoisen äänen, niin liittyykö Katri Helenaan jotain poliittista, kyllä vai ei?
Ei, paitsi ikävä kyllä tässä ajassa kaikkeen liittyy. Mutta siihen varsinaisesti hänen persoonansa ja mitä se tarkoittaa, niin mä haluaisin, että ei sotketa kaikkea.
Kiitos Pekka Laine. Näihin sanoihin päättyy tämä haastattelu ja tämä Ykkösaamu. Kiitokset seurasta ja oikein mukavaa perjantaita ja viikonloppua. Ja tuo erikoislähetys, se on huomenna 20:00. Ei mihinkään muuhun aikaan. Kuulemiin.